Ранку, 18 годину, ви слухаєте Радіо Свобода. З Празької студії вас вітає Олена Тиханович. Яких зменаў можна чакаць у законодаўстве адносна абортаў? Хто самая ўплывовая жанчына свету? Мы пагаворым таксама пра планы скарачэння дзяржаўных журналістаў і чыноўнікаў. Гэта і іншыя тэмы на працягу гэтай паўгадзіны, але спачатку слова Алексею Знаткевічу для выпуску міжнародных навінаў.
Добры дзень. Сёння ў свеце брытанскі прэм'ер-міністр Дэвід Кэмерон заявіў, што ягоная краіна захавае рашучасць у змаганні з тэрарызмам і экстрэмізмам пасля жахлівага забойства брытанскага вайскоўца ў Лондоне. Паводле брытанскай паліцыі, днём 22 траўня двое невядомых з нажамі напалі на мужчыну ў раёне Вулідж, непадалёк ад вайсковай часткі, і забілі яго, выкрыкуючы ісламісцкія лозунгі. Паліцыянты, якія прыбылі на месца здарэння, паранілі нападнікаў і арыштавалі іх. Кэмерон заклікаў не абвінаваць у гэтым нападзе ўсіх мусульман, бо паводле яго адказнасць ляжыць на канкрэтных агідных асобах, якія зладзілі гэтае злачынства. Галоўная апазіцыйная група Сырыі праводзіць паседжанне ў Стамбуле, каб разгледзець магчымасць перамоваў з прэзідэнтам краіны Башарам Асадам. Злучаныя Штаты Амерыкі і Расія прапанавалі перамовы паміж апазіцыяй і ўрадам Асада, каб спыніць грамадзянскую вайну, якая цягнецца ў Сырыі ўжо 2 гады. Сёння суд у горадзе Беразнікі, прабачце, ў Пермскім краю Расіі адмовіў удзельніцы панк-гурту Pussy Riot Марыі Алёхіны ва ўмоўна-тэрміновым вызваленні. 22 траўня, пасля таго, як суд адмовіўся дазволіць асабістую прысутнасць Алёхінай у зале паседжанняў, яна абвясціла галадоўку і адмовілася ад удзелу ў слуханнях, а таксама забараніла рабіць гэта сваім адвакатам. Гаворыць маці зняволенай Наталля Алёхіна.
Если бы суд заинтересовался ее личностью, то, естественно, он бы удовлетворил просьбу об этапировании. Хотя бы для того, чтобы поговорить с человеком нормально. Выслушать. Вот. Здесь было совершенно явно показано, что суд личность не интересует. Это, я так предполагаю, что решение было принято раньше. Личность человека не интересовала суд совсем.
Марыя Алёхіна і Надзея Талаконнікава адбываюць 2-гадовае зняволенне паводле абвінавачвання ў хуліганстве за ўдзел у панк-малебне супраць Уладзіміра Пуціна, які быў наладжаны ў маскоўскім храме Хрыста з Балцы. Яшчэ адна ўдзельніца гэтай акцыі, Кацярына Самуцэвіч, пакараная ўмоўна. Тым часам спявак Пол Маккартні ў сваім звароце да расійскіх чыноўнікаў выказаў падтрымку Алёхінай Талаконнікавай і заклікаў улады Расіі вызваліць удзельніц Pussy Riot. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем паведамленні пра падзеі ў свеце. Двум праваслаўным святарам у Грузіі вылучылі абвінавачванні ў сувязі з забурэннямі ў Тбілісі на мінулым тыдні. Святароў абвінавацілі ў выкарыстанні гвалту ці пагрозы гвалту з мэтай перашкодзіць праву грамадзян на сход. Тысячы чалавек, у тым ліку праваслаўныя святары, напалі на некалькі дзясяткаў удзельнікаў святкавання міжнароднага дня супраць гамафобіі ў мінулую пятніцу. Прынамсі 17 чалавек атрымалі пашкоджанні. 4 чалавекі былі асуджаныя за хуліганства і атрымалі па 100 лары штрафу. Гэта прыкладна па 61 даляры. У штогадовым рэйтынгу часопісу Forbes канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель 3 год запар заняла першае месца як найбольш уплывовая жанчына на свеце. У спісе са 100 жанчын пераважную большасць складаюць жанчыны-палітыкі і бізнесоўкі і кіраўніцы медыйных кампаніяў.
Гэта быў выпуск навінаў ад Алексея Знаткевіча.